สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Life After Google: The Fall of Big Data and the
Rise of the Blockchain Economy
เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโดย George Gilder ผู้เขียนเสนอภาพอนาคตหลังยุคของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และการครอบงำของ Google หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์บริษัทเทคโนโลยีรายหนึ่งแต่เป็นการตั้งคำถามต่อโครงสร้างอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์โมเดลข้อมูลขนาดใหญ่และตันกะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพาการเก็บข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากยิ่งเดอโต้แย้งว่าระบบปัจจุบันมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนมูลค่าจึงจำเป็นต้องมองหาสถาปัตยกรรมใหม่ที่เรียกว่าโครโกออสเอ็มซึ่งเชื่อมโยงกับบล็อกเชนและไมโครเพย์เมนต์หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่ออธิบายว่าทำไมยุคหลัง Google อาจเกิดขึ้นจริงๆและทำไมเทคโนโลยีกระจายศูนย์จึงถูกมองว่าเป็นคำตอบของปัญหาเดิมจ้ะผมเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Google กับต้นแบบของระบบข้อมูลรวมศูนย์ที่กำลังถูกตั้งคำถามประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือ Google ไม่ได้เป็นแค่บริษัทค้นหาแต่เป็นตัวแทนของระเบียบเทคโนโลยีทั้งชุดที่สร้างจาก Big Data Machine Learning และการรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลไว้ในที่เดียว Gilder มองว่าโครงสร้างแบบนี้ทำงานได้ดีในยุคที่การประมวลผลและการรวบรวมข้อมูลยังเป็นข้อได้เปรียบหลักแต่เมื่อระบบเติบโตจนกินข้อมูลเกือบทุกมิติของชีวิตผู้ใช้ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยทั้งในแง่การละเมิดความเป็นส่วนตัวการพึ่งพาศูนย์กลางเดียวมากเกินไปและการสร้างอำนาจตลาดที่ไม่สมดุลเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการค้นหาอัจฉริยะหรือการเรียนรู้ของเครื่องชี้ว่าโครงสร้างที่ให้บริษัทหนึ่งเป็นผู้ถือกุญแจของข้อมูลโลกนั้นเริ่มขัดแย้งกับความต้องการของสังคมดิจิทัลสมัยใหม่หนังสือจึงใช้ Google เป็นสัญลักษณ์ของยุคที่กำลังหมดแรงส่งมากกว่าจะเป็นเพียงเป้าการโจมตีเชิงธุรกิจประเด็น2 Cryptocom คือข้อเสนอเรื่องอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจแบบกระจายศูนย์แนวคิดสำคัญที่สุดของเล่มคือ Cryptocom ซึ่ง Gilder ใช้เรียกระบบนิเวศใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนและโครงสร้างแบบกระจายศูนย์แทนที่จะเก็บข้อมูลและควบคุมธุรกรรมไว้ที่เซิร์ฟเวอร์กลางระบบนี้กระจายความไว้ใจออกไปยังเครือข่ายผู้ใช้จำนวนมากทำให้ข้อมูลไม่ถูกผูกขาดอยู่ในมือขององค์กรเดียวหลักคิดของเขาคือหากศูนย์กลางเป็นจุดรวมความเสี่ยงศูนย์กลางนั้นก็เป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดเช่นกันหนังสือจึงเสนอว่าความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตในอนาคตควรมาจากสถาปัตยกรรมที่ผู้ใช้ถือสิทธิ์เหนือข้อมูลของตนเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามจุดสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การอธิบายบล็อกเชิงเทคนิคอย่างละเอียดแต่คือการใช้บล็อกเชนเป็นภาพแทนของระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจความโปร่งใสและการลดการพึ่งพาตัวกลางประเด็น3ไมโครเพย์เมนต์และเศรษฐกิจดิจิทัลที่ควรมีต้นทุนการแลกเปลี่ยนแกนหนึ่งของหนังสือคือข้อวิจารณ์ต่อเศรษฐกิจออนไลน์ที่ดูเหมือนฟรีแต่จริงแล้วพึ่งพาการเก็บข้อมูลเป็นต้นทุนแฝงยูเดอร์เสนอว่าระบบดิจิทัลที่ดีควรมีการชำระเงินย่อยหรือไมโครเพย์เมนต์เพื่อให้การแลกเปลี่ยนมูลค่าเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้มากกว่าโมเดลที่ผู้ใช้จ่ายด้วยข้อมูลส่วนบุคคลแทนเงินผมมองว่าการไม่มีต้นทุนธุรกรรมที่ชัดเจนทำให้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่สะสมอำนาจได้ง่ายเพราะสามารถให้บริการฟรีเพื่อดึงผู้ใช้จำนวนมากแล้วนำข้อมูลไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้การนำไมโครเพย์เมนต์กลับเข้าระบบจึงไม่ใช่เรื่องบัญชีเล็กน้อยแต่เป็นการออกแบบแรงจูงใจใหม่ทั้งระบบหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัลควรให้ค่ากับธุรกรรมการสร้างเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มูลค่าถูกดูดไปรวมศูนย์ที่แพลตฟอร์มรายใหญ่ประเด็น4การปะทะกันระหว่างความคิดแบบกำหนดนิยมของข้อมูลกับศักยภาพของการกระทำของมนุษย์หนังสือไม่ได้พูดเรื่องเทคโนโลยีล้วนๆแต่เชื่อมไปถึงปรัชญาเกี่ยวกับอนาคตและเสรีภาพของมนุษย์ด้วย Gilder วิจารณ์สมมติฐานที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมสามารถอธิบายโลกอนาคตได้ทั้งหมดโดยเฉพาะมุมมองที่มองอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์เชิงสถิติของข้อมูลในอดีตเขาเสนอว่านี่เป็นความเข้าใจที่แคบเพราะอนาคตเกิดจากการกระทำของมนุษย์การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่อาจสรุปได้จากข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดหนังสือจึงยืนอยู่ตรงจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษยศาสตร์โดยใช้ข้อถกเถียงเรื่องบล็อกเชนเป็นทางผ่านไปสู่คำถามใหญ่กว่าคือมนุษย์ยังมีบทบาทเป็นผู้สร้างอนาคตหรือถูกลดบทบาทเหลือเพียงแหล่งข้อมูลให้ระบบทำนายหากมองในเชิงโครงสร้างหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงว่าเทคโนโลยีใหม่ดีกว่าเก่าแต่พยายามยืนยันว่าระบบที่ดีต้องเปิดพื้นที่ให้การริเริ่มของมนุษย์มากกว่าการควบคุมจากศูนย์กลาง ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของวิสัยทัศน์เล่มนี้และเหตุผลที่ยังน่าถกเถียงแม้หนังสือจะมีกรอบคิดชัดเจนแต่ก็เป็นงานที่ถูกวิจารณ์มากเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาของ Google กับคำตอบที่เป็นบล็อกเชนผู้วิจารณ์จำนวนหนึ่งเห็นว่า Gilder อธิบายข้อบกพร่องของระบบรวมศูนย์ได้ค่อนข้างดีทว่ากลับกระโดดไปสู่ข้อสรุปว่าบล็อกเชนจะเป็นผู้ชนะโดยยังไม่แสดงกลไกเชิงเทคนิคและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งบทวิเคราะห์และบทประกาศจุดยืนในเวลาเดียวกันผู้อ่านจึงควรอ่านด้วยท่าทีวิพากษ์ไม่ใช่ยอมรับทุกข้อสรุปโดยอัตโนมัติแต่แม้จะมีข้อถกเถียงหนังสือก็ยังสำคัญเพราะจับประเด็นใหญ่ที่หลายคนมองข้ามได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจข้อมูลโครงสร้างอินเทอร์เน็ตและรูปแบบเศรษฐกิจที่ผู้ใช้แทบไม่มีสิทธิ์กำหนดเองหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่กระตุ้นให้ทบทวนว่าระบบดิจิตอลควรถูกออกแบบเพื่อใครโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตอลบล็อกเชนและการเมืองของข้อมูลโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมโมเดลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จึงถูกตั้งคำถามในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงในระดับการแข่งขันทางธุรกิจประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านมองอินเทอร์เน็ตผ่านมุมใหม่คือไม่ใช่แค่เครื่องมืออันวยฟอบแต่เป็นระบบเศรษฐกิจและระเบียบอำนาจที่กำหนดว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลใครได้ประโยชน์จากธุรกรรมและใครต้องแบกรับความเสี่ยงจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเทคโนโลยีทั่วไปคือท่าทีที่เชื่อมประเด็นด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เข้ากับคำถามทางปรัชญาและเศรษฐกิจในเล่มเดียวแม้ข้อสรุปเรื่องบล็อกเชนจะถูกถกเถียงและอาจไม่ได้โน้มน้าวทุกคนแต่หนังสือก็โดดเด่นตรงที่เสนอกรอบคิดขนาดใหญ่เกี่ยวกับยุคหลัง Google ได้อย่างชัดเจนผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่การรวมศูนย์เป็นปัญหาและคำถามสำคัญว่าอนาคตของอินเทอร์เน็ตควรให้คุณค่ากับเสรีภาพและความเป็นเจ้าของของผู้ใช้มากเพียงใดหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จ กิลเดอร์